Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey, now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of the
In the name of God.
I do not hear. It is this unseen power.
Täällä Helsingin Rautatien torilla, siis aivan kaupungin keskustassa, on jatkunut turvapaikanhakijoiden hiljainen mielenilmaus jo 4 viikkoa. Tapahtuma nousi kuluneen viikon keskiviikkona järkyttävällä tavalla otsikoihin yhden mielenosoittajan yritettyä itsemurhaa.
Järkyttävyydeltään ei yhtään vähäisempää ole niin sanottujen maahanmuuttokriittisten piirien niin sanottu keskustelu sosiaalisessa mediassa. Tapahtumasta ilakoitiin tavalla, joka ei referointeja kaipaa eikä ansaitse.
Riippumatta siitä, mitä mieltä asioiden poliittisista ulottuvuuksista kukin on, 2 asiaa ovat kiistattomia. Ensinnäkin turvapaikanhakijoiden asia kaipaa ratkaisua. Ja toisekseen he ovat ihmisiä. Tällä asuttamallamme planeetalla on yhteisesti lausuttu ja sovittu, että ihmisenä olemisen kylkeen kuuluvat jokaiselle tietyt oikeudet.
Niin, oikeudet, jotka eivät haihdu matkalla Suomeen. Lähdemme nyt Pasilaan studioon ja kysymme tänään, kenen tehtävä on huolehtia turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksista. Arvon kansalaiset, kuuntelette Horisonttia. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola. Niin, ja tänne Pasilaan ollaan saavuttu sieltä Rautatien torilta. Tervetuloa keskustelemaan ihmisoikeuksista ja inhimillisyydestä. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerkä. Ja meillä on kirkkohallituksen johtava asiantuntija Tomi Karttunen sekä kansalaisaktivisti ja kirjailija Sunniva Draake. Me tehdään tätä keskustelua perjantai-päivänä, että emme ole suorana teidän korvissanne, hyvät kuulijat, jotenka me operoimme perjantai-päivän tiedoilla.
Niin, todella Helsingin Rautatien torilla on ollut nyt pystyssä turvapaikanhakijoiden leiri kuukauden päivät ja sen tarkoituksena on pysäyttää epäinhimilliset pakkopalautukset. Ja paikalla on myös Suomi ensin porukkaa torin toisella puolella, siis vastamielenosoitus. Mitä ajatuksia tämä kaikki herättää teissä, Päivi Nerkä?
No se on herättänyt koko sen ajan, kun nämä mielenilmaukset on olleet sekä ensin Kiasmalla että nyt siellä Rautatien torilla, niin herättänyt oikeastaan päällimmäisenä sen kysymyksen, että on ensinnäkin hienoa, että meillä on oikeus osoittaa mieltä, mutta toisaalta sitten sen, että kuinka pitkälle se voi mennä niin, että se ei aikaansaa sitten vääränlaista väkivaltaistumista ja vääränlaista niin kuin provosoitumista, ja se on ehkä se meidän huoli tällä hetkellä ollut. Ja myöskin herättänyt sen kysymyksen, että onko näillä kummallakaan mielenosoituspuolella niin ihan kaikki faktat kuitenkaan tiedossa, missä vaiheessa ollaan, missä heidän omat valitusprosessinsa ovat menossa tai mitkä ne vaikutuskanavat on. Että itse olen monta kertaa ajatellut, että kyllä meillä voisi olla tehokkaampiakin vaikutuskeinoja vielä kuin nämä, mutta tämä on yksi vaikutus.
Puhutaan niistä kohta. Tähän ensimmäiseen kysymykseen vastauksia muiltakin myös.
Vähän niin kuin mä oon otettu tästä, melkein liikuttunut tästä vääränlaisesta, että kun Päivi sanoit sitä väärällä, niin kuin mielenilmaus. Mä voisin itkeä oikeasti, mutta tavallaan ollaan tietysti, mäkin olen yhtä tyytyväinen siitä, että Suomessa saa ilmaista mieltään, ja se on yksi, joka erottaa meidät niistä maista, joista nämä ihmiset tulee. Ja mähän on tosi ylpeä siitä, että se kansalaisyhteiskunta todella on tukenut tätä mielenilmaisua. Siis me ollaan todella ylpeitä siitä, että nämä turvapaikanhakijat itse ovat siellä, pitävät lippua yllä siitä, heidän huolestaan puhuvat pakkopalautuksista. He puhuvat heidän juuri näistä oikeuden loukkauksista. He puhuvat siitä, miten yllättävää heille on ollut se, että Suomi kohtelee turvapaikanhakijoita näin väärin. Mutta me ollaan kansalaisyhteiskunnan osa siellä ja me ollaan aika näkymättömissä, mutta me ollaan siellä niin kuin backupina. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että he ovat tehneet, pitävät tätä yllä.
Hyvä, syvennetään tätäkin. Tomi Karttunen, millä mielellä olet katsonut mielenosoituksia Rautatien torilla?
No kyllä tämä viime päivien tilanne luonnollisesti minuakin on huolestuttanut se, että onko tämä kärjistymässä väkivaltaiseen suuntaan. Yhtäältä luotan kyllä edelleen siihen, että Suomi on oikeusvaltio ja saa osoittaa mieltä ja järjestelmä toimii yleisesti ottaen, mutta samalla myös kuitenkin ei voi välttää sitä kysymystä myöskään, kun tätä keskustelua seuraa, että mitkä ovat ne moraaliset perusteet, millä päätöksiä on tehty ja onko niitä vielä syytä tarkastella uudelleen.
Niin, tämä viikko on ollut siis erittäin dramaattinen. Keskiviikkona eräs turvapaikanhakija yritti itsemurhaa mielenosoitusleirin lähettyvillä ja maahanmuuttokriittiset sitten ilakoivat. Niin kyllä tässä varmaan me kaikki ollaan hyvin hämmentyneitä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu.
Maahanmuuttokriittisyys on tässä nyt sitten sillä aika kaunis ja korrekti termi ehkä siinä joukossa. Joku, joka maahanmuuttoa tarkastelee kriittisesti, aika monikin, eivät välttämättä näihin kommentteihin identifioidu, mutta anyways, tämä oli.
Tässä on tietyllä tavalla, niin kuin pari ongelmaa tulee just tässä kärjistymisestä, on se, että se tilannehan on kärjistynyt, koska me ei olla niin kuin poliittisesti korjattu mitään linjaa Suomessa, vaan se kärjistys, joka nyt siellä rautatien todellakin näkyy, niin sehän nousee siitä, että osa kokee ihan asiasta, siis paperilla todistusten kanssa siitä, että heitä kohdellaan todella väärin. Ja tämähän on se, joka tekee sen, että me, jotka ollaan näitä aktivisteja, jotka tuetaan näitä ihmisoikeustaistelun sen nimissä, tuetaan näitä ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa Suomesta, niin mehän ollaan ääripääksi siirretty. Siis tavallaan me ollaan jouduttu ääripääksi, joka on näiden poliittisten päätösten seurausta. Siis eli en mä olisi kuvitellut koskaan, että mä edustan todella ääripäätä. Siis pelastamassa ihmishenkiä. Sitten se on ääripää nykyään Suomessa. Siis se pitäisi olla se normaali.
Siis tarkoitat sitä, että te olette ikään kuin vastapuoli natsisille tai fasistiselle retoriikalle.
Ministerit ja muut kutsuu ääripääksi.
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, viittasit tuossa jo, että onko faktat mahdollisesti kohdallaan molemmissa leireissä. Toinen on tämmöinen Suomi ensin leiri ja toinen on sitten tämä turvapaikanhakijoiden leiri. Mitkä faktat sieltä lähinnä puuttuvat, jos nyt aloitetaan niistä turvapaikanhakijoiden leirin näkökulmista?
Oikeastaan mä tarkoitan niin kuin sitä suomalaisen lainsäädännön peruspohjaa ja sitä, millä virkavastuulla nämä päätökset maahanmuuttovirastossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tehty. Meidän perustuslain pohjaa, meidän ulkomaalaispohjaa, jossa todetaan hyvin yksiselitteisesti, että ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa, palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Meillä on erittäin tiukat kirjaukset perustuslaissa ja ulkomaalaislaissa, ja sen pohjalta meidän maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus käsittelee näitä turvapaikkahakijoiden tilanteita. Ja tämä on ehkä se pohja, joka minua hämmentää, että nyt suomalaiset eivät niin kuin usko sitä.
Joo, ja tämä on ihan totta, että usko meni. Ja se meni viime vuonna jo silloin, kun ruvettiin lukemaan näitä turvapaikkapäätöksiä.
Mitäs kirkon kannalta tämän uskon on käynyt? Usko tämmöistä kirkon ydinosaamista ja aluetta, Tomi Karttunen.
Niin, sitä on tässä vastikään nykyinen ja entiset arkkipiispat ja muut vaikuttajat ottivat kantaa siihen ja kiinnittivät huomiota siihen, että viimeisten linjausten jälkeen viime vuonna on kielteisiä turvapaikkapäätöksiä ollut Suomessa enemmän kuin vastaavissa muissa maissa, ja vuoteen 2015 verrattuna esimerkiksi irakilaisia on käännytetty huomattavasti, tai saaneet kielteisiä turvapaikkapäätöksiä huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Et herää kysymys, että millä perusteella nämä muutokset ovat tapahtuneet, juuri se mikä on se kokonaisvisio, mihin tähdätään, ja mitkä ovat ne tosiaan moraaliset perusteet, joilla linjaukset tehdään.
Haluatko Päivi Nerg kommentoida tätä?
No, sillä tavalla niin
jyrkentynyttä linjaa niin sanoaksemme.
Joo, siis sanotaan näin, että kaikkihan me tiedämme, että Suomi oli ainoa Euroopan unionin maa, jossa oli humanitaarisen suojelun perusteella oleva kategoria ulkomaalaislaissa. Suomi oli ainoa Euroopan unionin maa 2015, jossa sellainen kategoria oli. Se poistettiin ja sen perusteella tilanne on niin kuin muuttunut Suomessa. Mutta se perustui siihen, että Euroopan unionin maissa me väitetään edelleenkin virkamiespuolelta, että me olemme tarkastaneet ei yhteen eikä kahteen eikä kolmeen kertaan, että onko meillä samanlaiset kriteerit Ruotsissa, Saksassa kuin kaikissa EU-maissa ja teemmekö me jollain tavalla eri tavalla päätöksiä, koska me olemme osa Euroopan unionin turvapaikkakriteeristöä, jonka pohjalta päätökset tehdään ja me väitämme, että näin ei ole.
No, tähän liittyen siis Tomi Karttunen, puutut jo tähän tiukentuneeseen kriteeristöön. Vuonna 2016 yli 75% irakilaisten päätöksistä oli kielteisiä. Edellisenä vuonna vielä oli ollut 85% normaalimenettelyssä olleista irakilaista myönteisen päätöksen saaneita. Ja samalla kun Suomessa 75% irakilaisten päätöksistä on ollut kielteisiä, EU-alueella 61% on ollut myönteisiä. Onko meillä sitten ihan eri irakilaiset tullut tänne Suomeen vai mikä tätä eroa selittää, kun Euroopan unionin kohdalla sitten tähän yhtenäiseen toimintamalliin pyritään? Tämä on varmaan Päivi Nerg ensimmäisenä sinulle.
Kyllä, että mikä niitä eroja selittää. Siis meillä on jokaiseen maahan tuli siitä yli 1,3 miljoonasta turvapaikanhakijasta silloin 2015, niin Suomeen tuli erilainen populaatio, siis erilaiset ihmiset erilaisia väestöpohjalla. Me kaikki tiedetään, kuinka iso osa meille tulleista oli yksinäisiä nuoria miehiä. Verrattuna siihen esimerkiksi, mitä Ruotsiin tuli, tai ketkä jäivät Ruotsiin ja tulivat läpi Ruotsin kautta Suomeen. Että joka maahan on tullut vähän erilaisella taustalla olevat ihmiset, erilaisella profiililla olevat ihmiset. Ja se on osa selittävä tekijä niin kuin tähän kaikkeen. Mutta että niitä, nyt kun katsotaan myöskin Ruotsin tilannetta tällä hetkellä, niin Ruotsin viranomaiset on meille kertonut, että he ovat nyt tällä hetkellä tehneet päätöksiä ennen kaikkea niin sanotusti helpoista tapauksista. He ovat karsineet sen, kun heille tuli 160 000, niin tehneet päätöksiä niin sanotusti helpoista tapauksista, joista on voinut tehdä nopeasti positiivisen päätöksen. Ja nyt heillä on ne vaikeat käsissään ja niitä ei voi verrata. Suomen tilanne, me ollaan tehty taas niin kuin jonon mukaisesti. Ja, että tämä niin kuin maiden vertaaminen on vaikeata niin kuin, että sillä tavalla, että voidaan katsoa kuinka se...
No hei, nyt tässä on ollut tämmöinen ilmiö, että näitä kielteisiä turvapaikka oleskelulupapäätöksiä vuodetaan julkisuuteen ja viime aikoina monet tahot, kuten teatteriväki sekä seurakunnat, ovat julkaisseet kielteisiä turvapaikkapäätöksiä lukemalla niitä ääneen. Ja sinä, Sunniva Drake, toit julki erään kielteisen oleskelulupapäätöksen, jonka maahanmuuttovirasto oli antanut irakilaiselle miehelle. Et mikä sai sut silloin toimimaan? Miksi et luottanut Migrin arviointikykyyn?
Sanoit tuossa aikaisemmin, että luottamus on mennyt.
Joo, se on mennyt ja se on jatkunut. Siis se meni niin kuin dramaattisesti silloin, kun mä rupesin lukemaan näitä turvapaikkapäätöksiä. Se oli ihan siis täysin absurdi maailma, johon mä jouduin. Ja vieläkin. Ja se niin kuin tavallaan se mua huolestuttaa, että sitä korjausliikettä ei ole tapahtunut, vaikka tästä on julkisuutta ja on julkistettu näitä. Että samanlaisilla perusteilla ja maalinjaukset on ihan pielessä. Suomalaiset maalinjaukset, ne on siis, siellä on... Kun me ollaan tutkittu niitä, niin siellä on uskomattomia juttuja. Siis 3 vuotta vanhoista blogeista on otettu maalinjauksiin todisteita siitä, miten tilanne Irakissa on. Siis niin kuin tällaisia, siis täysin absurdeja maalinjauksia heillä on. No, siis tämä on Migriä koskee. Ja sitten tämä, että ettei niin kuin, vaikka me ollaan niin kuin näytetty, että Suomen perustuslaki, niin kuin Päivi Negri tässä sanoi, että ei saa karkottaa. Jos sua uhkaa henki, siis mikä se on, tappo, siis mitä tahansa murha, niin ei saa karkottaa ja ei saa siitä syystä karkottaa. Sanoo Suomen perustuslaki ja Migrin päätökset on siellä, siis ne koskee ihmisiä, joita uhataan, joilla on siis henkeen ja kaikkeen niin kuin olemiseen liittyy uhkia. Ja tämä on se absurdi, jota mä en ymmärrä. Miten voi puhua perustuslaissa samalla aikaa?
Painoksi myös tömisee pöytä. Se oli se äänikuulijat, jos ne ihmettelitte, mikä täällä jytisee. Seuraavaksi ihmetellään sellaista asiaa, että kun Anna tuossa kertoi, teattereiden ohella myös seurakunnat ovat ryhtyneet tähän kielteisten turvapaikkapäätösten lukemiseen. Tämä idea on peräisin Olarista. Diakoni Kristiina Huotari teki tämän aloitteen ja tässä seuraavaksi kuulemme Kristiina Huotaria.
Meidän keskellä on kärsiviä ihmisiä, jotka ei saa ääntänsä kuuluville. Ja teatteri kulkee niiden rinnalla, mutta me ei kirkkona kuljeta niiden rinnalla, vaikka kirkon ydintehtävää on kulkea niiden rinnalla, jotka kärsii.
Kun näitä päätöksiä luetaan messussa täällä Olarissa, niin onko ne nyt saarna, synnin tunnustus, esirukosta? Mitä ne on messussa?
No, mä ajattelen, että ne voi olla sekä osa saarnasta, että osa synnin tunnustusta, että osa esirukousta, että jokaiseen kohtaan ne sopii. Musta on tärkeää, että ne tarinat tulee, niin kuin musta ylipäätänsä diakoniatyön tekijänä tärkeää se, että kärsivien ja osattomien ihmisten tarinat tulee niin kuin kirkkoon, ne tulee Raamatun tekstien rinnalle, evankeliumitekstin rinnalle. Ne tulee siihen vuoropuheluun, että niin kun, mikä on meidän suhde Jumalaan ja mikä on meidän suhde toisiin ihmisiin, koska Jumala puhuu meille vaan todellisuudessa, tässä arjessa. Meille on annettu tämä maailma hoidettavaksi, tämä on yhteinen maailma ja niin kun Jumala on luonut meidät kaikki tasavertaisiksi olemaan toinen toistemme kanssa. Niin ollen ihmisten tarinat, kun ne tulee kirkkoon, niin silloin me tullaan siihen uskon ytimeen.
Tomi Karttunen, tässä turvapaikkakysymys tuli aika näppärästi teologisoitua. Millä korvilla kuuntelit tämän kysymyksen ottamista tällaiseen liturgiseen käyttöön?
Niin, ensinnäkin jumalanpalvelus on rukouksen, itsetutkiskelun, evankeliumin julistamisen, lähimmäisen rakkauteen, kehottamisen paikka, mutta se ei ole mielestäni tällaisen poliittisen demonstraation paikka. Että aiemmin tämä lukeminen on esitetty vähän tällaisena toisessa valossa, mutta tietysti jos elementtejä siitä sisällytetään esimerkiksi esirukoukseen tai itse kunkin synnin tunnustukseen, mitä me kaikki itse kukin voisimme tehdä paremmin, jotta kaikki täällä voisivat paremmin, niin siinä valossa kyllä voidaan pitää, mutta tällaisena demonstraationa en oikein kannata näitä lukemista.
Eli jos sinä saisit päättää asiasta, niin ei luettaisi. Nythän noin 30 kirkkoa aikoo lukea. 30 seurakuntaa korjaan.
Aivan ei tällaisena ikään kuin jumalanpalveluksen osana, koska se ei ole sellaista vaihtoehtoa, niin kuin jumalanpalveluksen toteutukset. Siinä olisi yksi osa on lukea turvapaikkapäätöksiä tai jotakin vähän tällaisena demonstraationa. Se on eri asia, jos ikään kuin rukouksen itse tutkiskelu ilmapiirissä asiaa tarkastellaan, se on toinen asia.
Meitä on siis täällä keskustelemassa tänään sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg, kirkkohallituksen johtava asiantuntija ulkoasian osastolta Tomi Karttunen tässä äsken äänessä, sitten kansalaisaktivisti Sunniva Draake. Päivi Nerg, viittasit tässä kuluneella viikolla sellaisen vähän ehkä närkästystä henkivän twiitin, että eikö kirkko luota tähän oikeusjärjestelmään. Olitko sä närkästynyt tästä asiasta?
Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä närkästynyt siitä, että minun jumalanpalvelussa, jossa myöskin itse tietyn aikavälein käyn, niin altistettaisiin demonstraatiolle. Minä olin närkästynyt siitä. Minä en voinut hyväksyä sitä, että virkamiesten päätöksiä, on se sitten toimeentulotukipäätös tai maahanmuuttoviraston päätös, että niitä lähdetään siellä lukemaan jumalanpalveluksessa. Minä menen sinne kuuntelemaan Jumalan sanaa ja sitä, minä menen sinne kuuntelemaan omien virkamiesteni päätöksiä ja samalla tavalla vähän kuin tässä insertissä kuultiin, niin mä olin syvästi loukkaantunut meidän maahanmuuttoviraston virkamiesten puolesta.
No mutta eikö kirkon perustehtävään kuulu toimia vääryyttä vastaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden hyväksi vai koetko sen todella loukkaavana nimenomaan Migrin työntekijöiden kannalta?
Mä olen ihan samaa mieltä kuin tässä äsken kirkkohallituksen edustaja Tomi totesi. Mä olen samaa mieltä, siis kirkon tulee tehdä kaikkensa kaikkien hädässä olevien ihmisten eteen. Ihan kaikkensa. Ja rukoilla ja viedä niitä asioita esirukouksiin ja nostaa asioita esille. Mä allekirjoitan sen täysin. Se on juuri kirkon tehtävä. Mutta mä koen, että kirkon tehtävä ja Jumalan palveluksen tehtävä ei ole demonstraatio.
Entäs Sunniva Draake?
No, Atso, mä oon katolilainen, niin mulla on vähän eri suhtautuminen kuin näillä protestanteilla.
Mahtuisiko teidän messu?
Kyllä. Asso, me ei saattu ole Jumalan edustaja maan päällä. Mä nyt en ole uskovainen, mutta mä kuulun katoliseen kirkkoon. Eli Jumalan edustaja maan päällä, Paavi Franciscus, hän puhuu asiaa. Ja se on se, josta mä oon tosi ylpeä, että myös Suomessa Kari Mäkinen, joka on arkkipiispa, hän on myös puhunut asiaa tässä pakolaiskysymyksessä, turvapaikanhakijakysymyksessä. He todella puhuvat sen puolesta, että meidän tulee ottaa vastaan ihmisiä ja kohdella heitä hyvin inhimillisesti ja pitää huoli siitä, että heille, heitä autetaan, heille taataan mahdollisuuksia. Ja tämä, niin kuin, mä oon siitä iloinen oman kirkkoni puolesta, eli mä kuulun kirkkoon, katoliseen kirkkoon. Ja aion pysyäkin siinä lopun elämääni, koska ihan poliittisista syistä se on järkevämpää olla sisällä kirkossa kuin ulkopuolella.
Mikä siinä on se, mikä siinä erityisesti, onko se sitten, että politiikka sekoittuu uskonnon harjoittamiseen, joka siinä eniten aiheuttaa tällaista resistenssiä ajattelussa, Tomi Karttunen?
Niin, kyllä siitä on tietysti esimerkkejä, että myös tällainen väärällä tavalla politisoituu ja luo vastakkainasetteluja ja kenties vähän eri hädänalaisia ryhmiäkin asettaa vähän niin kuin eri asemaan, että herää kysymys, että ollaanko samalla vakavuudella sitten kaikkien asialla ja mihinkä vedetään raja ja näin poispäin.
Hei, kuinka paljon ja minkälaisia ihmisoikeusasioita voidaan tuoda kirkon agendalle? Mitä ajattelet?
Ja missä muodossa?
Pakkopalautukset voisi olla yksi.
Niin, kirkko tekee merkittävää ihmisoikeustyötä diakonian saralla laajasti ottaen kansainvälisessä työssä. Ajatellaan esimerkiksi lähetysjärjestöjä, joiden toiminta on tällaista ihmisoikeusperustaista. Esimerkiksi piispojen, vaikka arkkipiispan kannanotoissa ja muuten ja seurakunnan eri tilaisuuksissa, niin tietenkin siinä kannustetaan pohtimaan sitä, mitenkä voimme toteuttaa lähimmäisen rakkautta arjessamme. Et sinällään tästä kysymys, ei ole mitään vastakkainasettelua. Ihmisoikeudet ovat kasvaneet kristinuskosta hyvin olennaisesti.
Jotenkin tuntuu siltä, että tämmöinen profeetallisen äänen ylläpitäminen yhtä aikaa, kun pidetään kiinni julkisoikeudellisesta asemasta, niin voi olla vaikeaa. Onko näin?
Ei, profeetallisuus on kyllä, siihen pitää pyrkiä, mutta jos se vähän menee sekaisin tällä vähän niin kuin poliittisen teatterin kanssa, niin se ei minua vähän häiritse.
Okei. Sunni Fedraki.
Joo, mä haluaisin kuitenkin sanoa, että se mikä niin kuin tietyllä tavalla on ollut ongelma myös kirkon ja, nyt mä korjaan, Kari Mäkinen on hoitanut asian hyvin. Eli hän on todella ollut profeetallinen, hän on todella ollut edustanut arvoja Suomessa ja hän on ainoa poliittisesti, joka on lausunut näitä arvoasioita ja ilmaissut hyvin selkeästi kantansa useaan kertaan. Ja se on niin kuin, nyt mä koen tämän ihan tosi siis vitsikkään, että minä puolustan luterilaisen kirkon tätä arvokeskustelua. No, mutta mä olen todella siitä ylpeä, iloinen ja siinä mielessä niin kun näen, että meillä ei ole mitään huolia, että kirkon korkein johto, että he niin kun edustavat tätä inhimillistä ja tätä ihmisoikeuskantaa. Se, että sitten tulee tällaista byrokraattista keskustelua siitä, että mitä voi tehdä ja missä, ja sitten tavallaan mielenkiintoista myös, että siitä voi loukkaantua siis tällaisista ideologisista arvokysymyksistä. Se on myös, jota Päivi Nerg sanoi, että hän loukkaantui kirkon, miten kirkko ilmaisee tässä projektissaan ilmaisee asioita, niin musta se on niin kun, silloin liikutaan taas siinä, että hei, nämä roolit, jos haluaa pitää nämä erillään arvokeskustelun ja sitten sen byrokraattisen niin sanotusti, jossa poliittisesti ohjattua byrokratiaa toteutetaan, niin ehkä ne valitettavasti pysyy erillään, mutta ne kannattaa myös pitää erillään. Hyvä. Eli arvokeskustelu.
Hyvä. Kirkkoturva on siis poliittisesti vapaata. Kirkon menoa toivotaan, mutta joku muukin on kiinnittänyt tähän huomiota kuin 30 seurakuntaa siihen, mitä Suomessa on tapahtunut. Siis tässä on YK:n kirjoituksen vastaisen komitea joulukuussa. Tämä on siis ulkoministeriön sivulta on copy-pastattu, että turvapaikanhakijoiden osalta tämä kidutuksen vastainen komitea on huolissaan lainsäädännön viimeaikaisista muutoksista, jotka saattavat heikentää turvapaikanhakijoiden oikeussuojakeinoja ja lisätä palauttamisriskiä. Ja tässä on sitten muitakin juttuja, mutta mitä merkitystä tämmöisellä lausunnolla on, jos YK:n kidutuksen vastainen komitea lausuu jotakin tällaista? Onko sillä jotakin oikeudellista velvoittavuutta Suomen esimerkiksi sen kannalta, mitä sisäministeriössä tehdään? Päivi Nerg.
Kyllä sillä on merkitystä, että silloin kun tämä lausunto tuli, niin tässähän viitataan ennen kaikkea siihen, että turvapaikanhakijoiden oikeusapua, niin siinä kuulustelutilanteessa, niin siihen tehtiin tiettyjä muutoksia, niin se pääsääntöisesti kohdentuu siihen oikeusministeriön hallinnonalan toimiin niin kuin siinä kentässä. Sillä on vaikutusta sillä tavallaan, että ihan niin kuin tällä kirkon niin kuin näillä kysymyksillä, mitä on nostettu, tai kansalaisjärjestöt on nostanut esille, kyllä ne kuulkaa meillä virkakuntaa koko ajan pannaan siihen pohdintaan, että noudatetaanko meillä virkavastuulla niitä meidän lainsäädännön pohjissa olevia asioita, ja jokainen tämmöinen otetaan äärimmäisen vakavasti. Ja tällä hetkellä, kun me tehdään sitä niin kuin arviointia, että kun nythän Suomen tilanne on se, että eihän meillä tällä hetkellä turvapaikanhakijoita tule, kun todennäköisesti tänä vuonna kuin ehkä joku 4000, viime vuonna 6000, niin me arvioidaan, että miten me tästä selvitään ja miten me otetaan opiksi nämä.
Vielä ehdin kysyä tämän, eli mikä on meidän kansallinen moraalimme tässä asiassa? Onko tarkoitus lähettää vain mahdollisimman paljon ihmisiä pois?
Minkälainen kuva on syntynyt, Tomi Karttunen, lyhyesti?
Niin. Se välitöntä apua tarvitsevia tulee aina auttaa ja tulee kysyä, että ketkä ovat ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja tulisi pyrkiä ehkä entistä pontevammin myös tällaiseen kokonaistilanteen hahmottamiseen, että mitä pitkän tähtäimen ratkaisuja voitaisiin tehdä, jotta tilanne saataisiin ehkä vielä paremmin hallintaan ja voitaisiin turvata myös jatkossa ihmisoikeuksien toteuttaminen ja kansainvälisten sopimusten toteuttaminen omalta osaltamme, kun yleisessä keskustelussa kansainvälisesti myös on vähän epäluottamusta siihen, kuinka sitoudutaan näihin kansainvälisiin järjestöihin ja sopimuksiin.
Sunniva Drake.
Mä oon siinä mielessä nyt vähän epätoivoinen, koska nyt poliittisesti Suomessa on järjestetty, että tämä on mahdollisimman ei-vetämoimainen maa. On lausuttu ministerit ääneen sen, siis toinen ministeri monta kertaa, siis sisäministeri moneen kertaan, että haluamme, että Suomi ei ole vetovoimainen maa. Eli tämä on siis aivan absurdi tilanne kanssa meidän tulevaisuutta ajatella. Että me ollaan yhtäkkiä tekemässä maata, joka ei ole kansainvälisesti vetovoimainen. Siis, ja se tarkoittaa sitä, että meidän poliitikot on täysin ulalla. Sori, nyt mä voisin jatkaa siis pitkään.
Ilmeisesti, ja aika loppuu. Ja annetaan Päivi Nergille vielä viimeinen puheenvuoro tähän keskusteluun.
Kansallinen moraali.
Mistä nousee?
Kyllä se nousee meidän perustuslaista, meidän sitoumuksista kansainvälisiin sopimuksiin, EU-lainsäädäntöön. Kyllä sen täytyy nousta suomalaisesta virkavastuulla toimivasta porukasta ja oikeusjärjestelmästä, joka täytyy toimia, jonka täytyy ottaa huomioon niin kuin ne muutokset, joita maailmassa tapahtuu ja ottaa huomioon myöskin nämä. Mutta sen täytyy ponnistaa sieltä tai meidän valtio-oikeus niin kuin järjestelmä murentuu, jos ei se nouse sieltä.
Kiitoksia tästä keskustelusta sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Neer, kirkkohallituksen johtava asiantuntija Tomi Karttunen ja kansalaisaktivisti Sunniva Drake tulipas ja sieltä nopeasti. No, kiitoksia.
No, kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Turvapaikkakeskustelusta siirrytään sitten johonkin aivan muuhun.
Nimittäin eduskunnan pitkäaikainen talouspäällikkö ja samalla seurakuntaneuvos Pertti J. Rosila jäi eläkkeelle. Mitä 30 vuotta eduskunnassa ja kirkon hallinnossa opetti Rosilalle?
Samuli Suompää tapasi Pertti Rosilan.
Minusta piti tulla alun alkaen poliitikko, mutta sitten jouduinkin keittiöoven kautta sinne eduskuntaan. Syksyllä 1987 ystäväni soitti ja sanoi, että siellä oli sapulaistoimistopäällikön virka tilitoimistosta haettavana. Oletko huomannut lehti-ilmoituksen? Mä sanoin, että juu, on huomannut, mutta totesin, että kelpoisuusehdot oli semmoiset, että täytän ne teoreettisesti, mutta en käytännössä, että en ajatellut hakea. Johon Särkijärvi sitten kehotti, että kannattaisi hakea, että se on kokoomuksen paikka. Virkaan oli 19 hakijaa ja suurin osa erinomaisen ansioituneita valtion taloushallinnossa, muun muassa Hämeen lääninhallituksen kamreeri, jota tilitoimiston päällikkö esitti virkaan. Jos olisin ollut hän, niin minäkin olisin sitä esittänyt tätä kamreeria. Mutta kun se oli sovittu kokoomukselle se paikka, niin kansliatoimikunta joulukuussa 2017 valitsi minut siihen yksimielisesti.
30 vuotta eduskunnassa rätti vääpelinä, niin kuin tässä ennen haastattelua sanoit, ja nyt sitten eläkkeelle talouspäällikön paikalta. Se 30 vuotta on aika pitkä aika katsella sinne lainsäädäntökoneiston konepellin alle. Minkälaisen kuvan eduskunnasta sillä puolella saa?
Siellä ei ollut dokumentoitu hallintosäädöksiä. perustuslaki tietysti oli, jossa eduskunnan työjärjestys, mutta kaikki taloushallinnon säännökset oli hyvin vaillinaisia tai puutteellisia. Ja kun kysyy esimieheltä, että miten tässä menetellään ja mihin tämä perustuu, niin yleensä vastaus oli, niin on aina tehty ennenkin.
No, teitkö niin kuin on tehty ennenkin?
Kaikki taloushallinnon ja hallinnon muutkin säädökset hyväksyttiin kansliatoimikunnassa ja mä sain itse olla mukana tekemässä sitä. Eli oli niitä säädöksiä, mitä itse joutui työssään soveltaa, niin ne saatiin sen vuoden aikana tehtyä. Jos mä olisin hakenut virkavapautta Espoon kaupungilta, niin mä olisin sen vuoden jälkeen vuoren varmasti mennyt takaisin vanhaan työpaikkaan, mutta onneksi mä en hakenut, ettei ollut paluuta mihkään vanhaan. Silloin kun mä menin eduskuntaan, niin kansliatoimikunta oli kuin matkatoimisto. Kaikki matkat käsiteltiin kansliatoimikunnassa. Ja tämmöinen strateginen johtaminen, niin se oli aivan vierasta. Eli ei se nyt kyllä kovin hyvää kuvaa antanut. Kansliatoimikunnassahan oli ollut parina edellisenä vuotena, ennen kuin mä tulin, niin näitä kulukorvausia ja sitten näitä Väyrysen jalasmökki, eli päiväraha-asioita, niitähän oli aika monta muutakin kansanedustajia, jotka oli saanut päivärahoja väärin perustein, joihin oikeuskansleri Kortti oli puuttunut, että niitähän lausuntoja kansliatoimikunnassa käsiteltiin, että ei se lainsäädäntö toimi siinä talossa paljon paremmin kuin sen talon oma hallinto.
Ja sitten hallinnosta talouteen, sehän se varsinainen työ siellä oli, kunhan säännöt oli ensin saatu kirjoitettua.
Eduskunnassahan on erittäin vahva budjettiautonomia, jonka mä huomasin heti, kun mä taloon tulin, että valtiovarainministeriö ei komentele eduskuntaa eikä ohjaa eduskunnan toimintaan. Tätä yritettiin vuonna 1997, jolloin valtiovarainministerinä oli Sauli Niinistö ja he kutsuvat eduskunnan myös budjettineuvotteluun. Niin sitten mä soitin suoraan Riitta Uosukaiselle puhemiehelle. Kuule, meille on tullut kutsu osallistua budjettineuvotteluihin, että sain tietää, että valtiovarainministeriö on huolestunut, kun meidän menojen kasvu on huomattavan suurta vuodelle 1998 meidän budjettiesityksessä. Että mitäs tehdään, johon sitten Uosukainen sanoi, kuule siä Pertti, kutsutaan ne pojat meille lounaalle, ei myö mennä mihkään VM:n budjettiriihen, mutta tulkoo he lounaalle, jos heillä on jotain asiaa. No sitten sieltä tuli Niinistö ja mä olin löytänyt VM:n omasta pääluokasta valtiotalouden tarkastusviraston menot, jotka oli kasvanut vielä enemmän niinä lähivuosina, kun meidän menot, ja olivat edelleen kasvamassa. Sitten mä otin tämän esiin siinä neuvottelussa, että tämä nyt niin tavatonta, että katsokaa omaa pesään ennen kuin tuutte tänne huomauttaa eduskunnalle. Täytyy sanoa, että siinä neuvottelussa mä lauloin nyt sitten sen lauluja, kenen leipää mä söin, mutta mun sympatiat oli kyllä sen Niinistö ja viherkentän puolella, kun ne kiinnitti huomiota eduskunnan menojen kasvuun ja lounas syötiin oikein hyvässä hengessä ja todettiin, varmaan puhemies Uosukainen totesi lounaan jälkeen, että eiköhän me pojat tehdä niin, että te hoidatte tuon valtion budjetin ja me hoidetaan tämä eduskunnan budjetti ja jatketaan samaa yhteistyötä kuin aikaisemmin, että jos tarvitsee punakynää, niin eduskunta tekee ne vähennykset itse.
Olet myöskin seurakuntaneuvos, eli aika pitkäaikainen kirkollinenkin vaikuttaja. Onko taloudenpito samanlaista hengellisellä puolella kuin tuolla lainsäädännölliselläkin?
Mä oon ollut 32 vuotta Espoon seurakuntayhtymän luottamustehtävissä. Kyllä seurakunnan taloudenpito oli selkeästi tiukempaa kuin eduskunnan taloudenpito. Meillähän oli Espoon seurakuntayhtymässä tilanne 2000-luvun alussa. Meillä oli tosi suuret nämä verotulokertymät, ja me ei pystytty käyttämään niitä tarkoituksenmukaisella tavalla omaan toimintaan, jolloin seurakuntayhtymä teki eri tarkoituksia lahjoituksia, muun muassa Namibian kirkon ATK-hankkeita. Me tuettiin tilanteessa, jossa kaikissa paikoissa, mihin tietokoneet tuli, niin ei ollut vielä edes sähköä. Mä en koskaan saanut sitä loppuraporttia, että millaista kehitysapua tai lähetystyötä se oli, kuin hyödyllistä, mihin me laitettiin rahaa.
Tehtäväsi oli siis olla taloudenpidon asiantuntija ja siinä ympärillä kansanedustajat on vuodesta toiseen tai kuopasta toiseen taaplannut valtiontalouden kanssa. Tekikö mieli neuvoa?
Eduskunnan virkamies ei mene neuvoa poliitikkoja, miten politiikkaa pitää tehdä. Jos muualla valtionhallinnossa leikataan, niin kyllä eduskunnassakin leikataan. Ja minä kun lähden eläkkeelle, niin minunkaan talouspäällikön virkaa ei täytetä, vaan tehtävät on jaettu kuudelle muulle henkilölle. Ja aivan varmasti eduskunta pysyy pystyssä, vaikka Rosila on eläkkeellä.
Minkälainen eduskunta on työympäristönä?
Eduskunta on kyllä todella mehenkinen. Ja se koskee sekä henkilökuntaa että kansanedustajia. Eli se teatteri, mitä näkyy noissa istunnoissa, niin se ei anna todellista kuvaa siitä, että miten hyvät suhteet eri puolueiden kansanedustajilla on. Eli yhteistyö yli puolueen rajojen toimii tosi hyvin. Jos palataan vielä siihen, että mä sanoin, että mut valittiin kokoomuslaisena apulaistoimistopäälliköksi, eli nyt kun mä jään eläkkeelle, niin mä oon viimeinen hallinnon virkamies, joka on valittu poliittisin perustein. Eli enää eduskunnassa ei tehdä valintoja jäsenkirjojen perusteella, vaan osaamisen ja pätevyyden perusteella.
30 vuoden työrupeamasta huolimatta kuulostaa siltä, että talouspäällikkö Pertti J. Rosila edelleen uskoo demokratiaa, kansanedustajinkin. Eihän sun oikeastaan enää tarvitse olla lojaali. Kai sitä eläkepäivillä saa puhua suunsa puhtaaksi.
Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että se parlamentaarinen järjestelmä, mikä Suomessa on, niin meillä ei mitään parempaa voisi olla kuin se on. Se kelpaa malliksi ihan mihin tahansa muuhunkin maahan. Mun mielestäni mä oon tosi vähän nähnyt sekä seurakunnassa että eduskunnassa sitä, että ajetaan nyt omaa etua. Kyllähän siellä ollaan ihan sen yhteisen hyvän asialla molemmissa paikoissa. Ja jos on ketun häntä kainalossa, niin se näkyy hyvin nopeasti. Ja mun mielestäni tämmöistä ongelmaa ei ole Suomen politiikassa muuta kuin hyvin marginaalisesti. Sitä on, mutta sille ei ole suurta. Sillä ei ole merkittävää asemaa. Talouspäällikkö joutui tutustumaan omassa työssään siihenkin tosiasiaan, että sekä kansanedustajilla että virkamiehillä oli taloudellisia ongelmia, ja kun ei talo antanut förskottia, niin talouspäällikkö joskus joutui lainaamaan, ja aina minä sain omani takas, vaikka ei velkakirjoja kirjoitettukaan, että tämä elämän koko kirjo kyllä tuli talouspäällikön työssä hyvin näkyviin. Ja se kuva, minkä kansanedustajista saa iltapäivälehdistä tai seitsemän päivää lehdestä, niin se on hyvin yksipuolinen. Kansanedustajat ovat paljon parempia ja ihmisiä, kun se kuva on. Eduskuntaan valikoituu pääsääntöisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat ahkeria, aikaansaapia, yhteistyökykyisiä, mutta kun eduskunta on kuva koko Suomen kansasta, niin siellä tulee sitten muunkinlaisia edustajia, ja se tuo sitten pikemminkin rikkautta siihen kuin säröjä.
No entä seurakuntaväki sitten? Ahkeria ja aikaansaapia vai rehellinen kuva kirkosta?
Seurakunnassa oli semmoinen oleellinen poikkeama eduskuntaan, että kun seurakunta on kuitenkin hengellinen yhteisö, ja sitten siellä on luottamushenkilöitä, joilla on poliittinen tausta. Ja samalla niin on henkilöitä, joilla on eri kirkollinen tausta. Ja kun niitä piti sovittaa yhteen, niin Yleensä politiikan sovittaminen yhteen on huomattavasti paljon helpompaa kuin näiden herätysliikkeiden mielipiteiden sovittaminen yhteen. Siinä käytetään Raamattua ja Jumalaa sillä tavalla lyömäaseena, mitä mä en ole kokenut tässä eduskuntatyössä koskaan tapahtuvan. Eli ei menty asia edellä eteenpäin, vaan siinä oli näitä muita nyansseja ja ne ei ollut minun mielestäni useinkaan kovin ylentäviä.
Lopuksi palaamme vielä turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Unkarin parlamentti nimittäin päätti sulkea kaikki pakolaiset säilöönottokeskuksiin tai leireille.
Suomalaisten uskonjohtajien mielestä nyt mentiin liian pitkälle. Kristityt kirkot, juutalaiset ja muslimit ottivat yhdessä kantaa Amnestyn ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Julkilausuman mukaan Unkarissa syyllistetään nyt selkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin.
Samuli Suompää kysyi Islam-seurakunnan ja Uskot-foorumin johtajalta Atik Alilta sekä Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteeriltä Mari-Anna Pöntiseltä, miksi Suomesta nyt sotkeennutaan Unkarin asioihin.
Elämme yhteisessä Euroopassa ja johon Unkarikin kuuluu. Kyllähän se heidän päätöksensä oli kokonaan omaa luokkaansa. Meidän velvollisuutemme on kiinnittää näihin asioihin huomiota, vaikka ne tapahtuvat rajoimme ulkopuolella, mutta on tärkeää, että myös Suomessa näihin kiinnitetään huomiota.
Silloin kun Euroopassa tapahtuu tämmöistä jotakin näin poikkeuksellisen vahvasti negatiivista suhteessa ihmisoikeuksiin, niin me haluttiin tehdä tästä julkilausuma.
Mitä Euroopassa nyt tapahtuu?
Puolustavat kirjoituksestaan kirjoitti, että tämä heidän päätöksessä on heidän lakiensa mukainen ja että prosessi meni oikein. Ja siihen oli sitten joku vastannut, että niin, näinhän oli 1930-luvulla Saksassakin, lain mukaan siellä toimittiin. Tästä tiettyä analogiaa löytyy, että en mä muista näin niin kuin voimakasta tai ihmisoikeuksia rikkovaa päätöstä meillä Euroopassa tehdyn. Ei tule ihan heti mieleen.
Joo, ja siis tämä yleinen ilmapiiri on myöskin hälyttävä. Eli kun eurooppalainen nationalismi on noussut, niin silloin on usein ollut seurauksena sotia, tai siis voi ajatella, että ennen molempia maailmansotia oli tämmöinen hyvin voimakas nationalistinen nousu, ja nyt kaikkien uskontojen, kaikkien ihmisten pitäisi hyvin nopeasti ja vahvasti lähteä niin kuin puhumaan hyvää toinen toisestaan.
Suomessa rasismilla on tällä hetkellä usein myöskin kristillinen viitekehys. Toistuva sävy on se, että vääräuskoiset muslimit pitäisi ajaa tästä maasta pois. Ja se tietyllä tavalla tarkoittaa sinua, Atik, siitä huolimatta, että sukusi on voinut Suomessa kovin pitkään ollakin. Koetko, että kristillisen kirkkojen johtajat olisivat nyt jollakin tavalla Suomessa vastuussa siitä rasismista, mitä Suomessa kohdataan?
En koe, että johtajat ja ylipäätään kirkko olisi tästä vastuussa. Yksi ajankohtaisimpia kysymyksiä on se, että on olemassa tahoja, jotka yhtäältä haluavat vähentää tai lopettaa oman uskonnon opetuksen vähemmistöille. Ja toisaalta on tahoja, jotka ylipäätään haluaisivat, että uskontoa ei ollenkaan opetettaisi kenellekään koulussa. Hyvin harva näistä, jotka kirjoittelevat tuonne sosiaalisessa mediassa, ovat tietoisia esimerkiksi siitä, että Jeesus Kristus on islamin yksi suurista profeetoista. Tämä kriisi, jonka sit seurauksena Eurooppaan on tullut turvapaikanhakijoita, niin johtuu näistä historiallisista virheistä, joita on tehty. Et nyt ei pitäisi sallia näiden asioiden toistuvan. Et nyt tämän uskonnon merkitys on keskeinen.
Horisontti. Jälleen ensi viikolla tämä ohjelma on jo nyt kuultavissa Yle Areenassa.